pentru tentativă de trecere frauduloasă a frontierei în anul curent. Departamentul trupelor de grăniceri informează că 160 din cei reținuți erau dați în urmărire generală. Pe parcursul acestui an, grănicerii au depistat și contracarat 15 cazuri de trafic de persoane. Totodată au fost depistate 300 de cazuri de trecere peste frontieră a mărfurilor interzise și a contrabandei, în valoare de peste 8 milioane de lei. Situația demografică în Republica Moldova continuă să înregistreze indici pozitivi, afirmă Ministerul Sănătății. În 10 luni al acestui an s-au născut cu 1.365 de copii mai mulți față de perioada similară a anului trecut. Cea mai înaltă creștere a indicelui natalității s-a înregistrat în municipiile Chișinău și Bălț, raioanele Căușeni, Ungheni, Ghealoveni, Criuleni și Îngăgăuzia, pe când cel mai mic nivel al natalității se înregistrează în raioanele Dundușeni, Taraclia, Ocnița, Edineț și Soroca. În Ucraina, conflictul politic a răzbucnit între opoziția condusă de Victor Iușcenko și putere. De data aceasta, tensiunile sunt provocate de viziunile diferite ale celor două tabere privind succesiunea schimbărilor necesare pentru a relua al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidențiale. Victor Iușcenko îi ceră președintelui Leonid Kuchma să dizolve Comisia Electorală Centrală și să demită guvernul premierului Victor Ianukovici, oponentul său în alegerile prezidențiale. Mai mult, opoziția cere modificarea legii electorale acum și amendarea Constituției după alegeri. Amendamentele prevăd o limitare a puterilor președintelui, inclusiv renunțarea la dreptul de a dizolva Parlamentul. Soluționarea conflictului israelo-palestinian este esențială pentru a combate cu succes terorismul, a declarat președintele pakistanez Musharraf, după întrevederea de la Washington cu președintele american George Bush. Bush a declarat, pe de altă parte, că prioritatea administrației americane este de a sprijini crearea unui stat palestinian care să existe în pace alături de statul Israel. În Ungaria a început votul în referendumul asupra dublei cetățenii, ce ar urma să poată fi acordată maghiarelor din afara graniței, un vot urmărit cu deosebit interes în România. Guvernul socialist de la Budapesta se opune acestei inițiative a opoziției de centru-dreapta, afirmând că Ungaria nu va putea susține financiar un val de imigranți din țările vecine. Opoziția de dreapta susține, pe de altă parte, că este singura modalitate de a repara nedreptățile suferite de acești maghiari după dezmembrarea Imperiului Austro-Ungar.
7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Doamnelor și domnilor, bună ziua! Prezentatorul și moderatorul Vasile Botnaru vă invită să ascultați ediția ordinară a emisiunii Punct și de la capăt. Astăzi mi-am propus o temă ingrată și poate chiar amorală, să număr banii din buzunarele străine. Am însă o justificare, este vorba despre banii pe care îi transferă acasă moldovenii plecați în străinătate. Deoarece este vorba despre fluxuri importante, acești bani au o putere de inducție pe care economiștii se văd obligați să o ia în calcul atunci când fac diferite prognoze. Înainte de a-i prezenta pe experții cu care am de gând să stau de vorbă, vă propun să ascultați buletinul de știri. Cum vă spuneam, despre contabilizarea banilor pe care moldovenii îi câștigă în străinătate și impactul macroeconomic pe care îl au acești bani atunci când ajung acasă, pe diferite căi legale sau obscure, voi sta de vorbă cu Veaceslav Negruță, un cunoscut expert în materie de finanțe, care actualmente face parte din echipa de la Chișinău a fundației poloneze Case, întemeiată de arhitectul reformelor poloneze Balcerovici. Al doilea invitat este analistul Vlad Bercu de la agenția Basa Press și analistul Igor Volnitsky de la agenția Infotag. Sunt convins că ați recunoscut muzica de pe fundal, Liza Minnelli. Inconfundabilă Liza Minnelli ne va ajuta eventual să alegem tonalitatea, pentru că avem un adevărat cocktail, și respect, și aviditate, și dispreț, și hazard, și tot ce vreți. Într-un cuvânt, money. Apropo, ați observat că sună aproape la fel în engleză și în română. Banii. Money. Domnule Veaceslav Negruță, în luna noiembrie, leul moldovenesc a ajuns la cea de-a 11-a aniversare. Ce ne puteți spune despre acest animal domestic? Este unul puternic sau nu prea?
Este o monedă națională care s-a afirmat în societatea moldovenească, care este folosit pe larg ca mijloc de plată, tezaurizare și așa mai departe.
Putea să întâmple altfel? Populația putea să nu-l accepte? Sau agenții economici?
Da, și am avut etape pe parcursul acestor 11 ani, când credibilitatea vis-a-vis de leu a fost mai mare și mai slabă. Mă refer la criza din 98, care a făcut ca leu să-și piardă din valoare și respectiv cea mai importantă depreciere sau pierdere din valoare a avut loc și respectiv și credibilitatea vis-a-vis de moneda națională a scăzut, respectiv populația a încercat să converteze acele mijloace finanțiare care le avea în alte monede.
Și domnul Vlad Bercu, vă rog, cum ați prezenta o scurtă caracterizare enciclopedică a leului?
Domnul Negruță vorbea de încredere. Încrederea populației este un termen, dolarizarea economiei, ceea ce înseamnă raportul între depunerile bănești ale populației în dolari și depunerile bănești ale populației în lei. Atunci, după căderea rublei și a leului respectiv, populația pur și simplu și-a retras leii din bănci și i-a schimbat în dolari. S-a produs ceea ce numim noi dolarizare. A fost o cădere bruscă a încrederii populației față de valuta națională, după care a urmat iarăși o perioadă de stabilitate la alt nivel, care se menține și până astăzi.
Și domnul Volnițchi, ce spuneți despre participarea populației la dolarizare?
Populația este impusă să participe la această dolarizare, eurorizare a economiei și este impusă de niște factori obiectivi. Spre exemplu, este cunoscut faptul că la momentul actual cea mai mare parte din populația aptă de muncă a Republicii Moldova se află peste hotare. Ei primesc așa numitele compensații pentru serviciile pe care le prestează nu în lei moldovenești, ci în dolari și în euro.
De ce evitați noțiunea salarii?
Pentru că salarii este un termen folosit față de angajații oficiali, iar majoritatea angajaților noștri de peste hotare, nici nu știu măcar dacă pot să le spun angajați, lucrează la negru. Cifra variază din diferite surse, aflăm că este de la 600.000 până la 1.000.000 de cetățeni. În condițiile în care ultimele date ale recensământului populației indică o populație de peste 3 milioane, inclusiv copii, bătrâni, alte categorii care nu sunt apte de muncă, vedem că cea mai mare parte din populația aptă de muncă nu se află în țară.
Cum se descurcă în această situație un banchier sau statul ca să vadă exact fluxurile acestea monetare? Domnule Negruță, cum se poate măsura acest flux?
Aș vrea să precizez că fenomenul dolarizare sau eurorizare ține nu doar de acele sume de dolari și euro care sunt în conturi bancare. Fenomenul de dolarizare sau eurorizare este mult mai larg, deservește un șir de tranzacții, inclusiv și gri și la negru și oficiale. În anumite circumstanțe, intrările mai mari sau intrările mai mici de valută străină în țară ar putea provoca perturbații sau distorsiuni pe piața financiară internă.
Vă referiți la intrări necontrolate?
Mă refer la toate felurile de intrări, din simplu motiv că în cele din urmă ele afectează prețurile și circulația oficială sau neoficială a banilor în economie. Respectiv, avem efecte dorite sau mai puțin dorite asupra ratelor de schimb, doi, asupra nivelului inflației în țară. Pentru populație, pentru agent economic, pentru a-și face un business plan pe un an viitor, important este o cât mai bună prognoză a ratelor de schimb și pentru o persoană fizică. El ar ști ce să facă cu acele economii pe care le are. Să le depună la bancă pe un termen de 3 luni sau pentru un termen de un an. Prognoza, calitatea prognozii ratelor de schimb este foarte importantă pentru a asigura această stabilitate la nivel macro sau micro.
Domnule Vlad Bercu, în bugetul pentru anul curent s-a programat o rată greșită care ar fi adus prejudicii bugetului. Este corectă această presupunere?
Este adevărat că în proiectul bugetului a fost inclusă o rată mai mare, a fost vorba de 15,4 lei pentru un dolar. Dar să ne amintim cum a fost elaborat bugetul pentru 2004. S-a produs o evoluție bruscă a leului imediat după lunile iunie-iulie. Guvernul nu a avut de unde să știe, pe urmă s-a intervenit și au fost modificate rata de schimb, la fel cum a făcut-o și Banca Națională națională. Vedem că în legea bugetului de stat pe anul 2005 este deja inclusă o rată mult mai moderată, ce ne arată o stabilitate oarecare.
Rata de schimb leu-dolar este un indicator de prognoză. Și acele constatări de genul că a fost admisă greșeală, cine sunt vinoveți că n-au asigurat încasări la buget din cauza prognozei proaste a ratei de schimb, cred că nu sunt economic fondate, cel puțin. Din simplu motiv că, cum a spus și domnul Berco, pe parcursul anului intervin unele corectări, situații de gen macroeconomic care variază respectiv și unii indicatori care, atenționez, sunt de prognoză.
Este vorba nu numai despre cursul de schimb, este vorba și de rata inflației, de rata de creștere a economiei. Se are în vedere un șir de indicatori macroeconomici care pe parcursul anului sunt corectați.
În linii mari sunt de acord și cu Vlad Bercu și cu Veceslav Negruță. Însă, ceea ce spun ei este valabil în cazul indicatorilor macroeconomici, care pot fi prognozați cu o mare doză de aproximație. Întrebarea a fost de ce s-a ajuns la această oscilație masivă de curs pe piața valutară. Și acest fenomen s-a observat mai ales în primăvara anului curent. Eu nu sunt de acord în acest caz că nu trebuie de căutat vinovații și că guvernul nu avea de unde se știe. Este cunoscut faptul că aceste oscilații de curs în primăvară s-au produs în mare parte datorită sumelor enorme venite de la acești cetățeni care lucrează la negru peste hotare. Nu se putea planifica din timp că acestea vor fi sumele, însă și persoanele de prim rang de la guvern au declarat chiar de la începutul anului și chiar la sfârșitul anului 2003, că în 2004 în țară se așteaptă peste $1 miliard, în expresie dolari, dacă luăm, de la acești cetățeni. Însă și datele oficiale indicau o asemenea tendință. Am aici niște cifre care arată că dacă veniturile persoanelor fizice care au fost transferate în țară în 2001 s-au cifrat la $233 de milioane, în 2002 această cifră ajunsese deja la $309 milioane, iar în 2003 la $464 de milioane. Chiar și oficial era deja vorba de jumătate de miliard. Ce s-a făcut în acest caz? Nu s-a întreprins nimic. Se știa că această criză va surveni. Se știa că cursul de 15,40 lei inclus în buget nici de cum nu este real. Nu s-a proces la o corectare a acestuia din timp și nici nu s-au întreprins măsuri pentru ca el să nu cadă la limita practic de 11 lei pentru un dolar. Într-adevăr, Banca Națională a suferit unele pierderi în acest sens, dacă nu mă înșel, este vorba de 300 de milioane de lei care urmau să fie transferați cu titlul de venit net al Băncii Naționale în bugetul de stat. Și în acest caz înțeleg cei la ce s-a referit în mod diplomatic Veceslav Negruță. Probabil dumnealui a avut în vedere ultimele acuze aduse de președintele Vladimir Voronin în adresa Băncii Naționale și în special a guvernatorului Leonid Talmaci. Președintele, mă rog, la un moment dat se bucurase că, presupun eu, că în primăvară, datorită oscilațiilor de curs, Banca Națională, Guvernul, alte structuri au putut face unele economii jucând abil pe această diferență de curs și își îndrepta unele mijloace spre plata datoriei externe. Dacă nu abuzez, explic în două cuvinte în ce constă această schemă. Să admitem că Guvernul a inclus în legea bugetului de stat sume pentru onorarea datoriei externe, raportându-le în lei la cursul de 15,40 lei pentru un dolar. În cazul în care cursul a scăzut până la practic 11 lei, s-a format o economie și guvernul câștiga de la fiecare dolar practic 4 lei. Se forma o rezervă anume și cu o sumă care inițial se preconiza să se întoarcă unele datorii externe, s-a putut întoarce datorii mult mai mari. Dezamăgirea președintului a survenit deja în toamnă când a văzut că din buget lipsesc cele 300 de milioane. S-au făcut atunci economii, dar acum apăruse și factorii negativ. Și președintele, cel puțin de delicatețe, trebuia să se abțină de la aceste atacuri. Dacă ai beneficiat, fii bun și nu da vina pe alții. Ați împărțit bucuriile, împărțiți împreună și necazurile.
Domnule Negruță, la nivel de cetățean, vorbeați că trebuie să-și facă economiile, să-și facă un business plan. Cum a suferit omul de la decalajul ăsta de rată?
Primii care suferă sunt de fapt agenții economici, exportatori și populația care beneficiază de transferurile de peste hotare. Acele învinuiri care au fost aduse recent, ele sunt bazate pe niște pierderi pe care le-a suferit bugetul. Bugetul a suferit mult mai puțin decât populația și agenții economici orientați spre export. Încă atunci, prin luna martie-aprilie, s-au adus și exemple când agenții economici care exportau vin din simple vânzări de vin și încasarea banilor în cont, pe parcurs de o singură lună au pierdut la 6 milioane de lei la diferența de curs. Populația, dacă primea banii de peste hotare, era nevoită să-i converteze aici pentru a obține leu, să-și plătească viața, serviciile, bunurile și așa mai departe, dar în schimbul unui dolar el obținea cei 10 lei și 50 de bănuți sau 10-80, pe când prețurile au rămas aceleași în valoare leică.
Domnule Vlad Bercu, cine trebuia totuși să aibă mai multă perspicacitate astfel încât să nu piardă nici bugetul și nici cetățeanul de care ne batem noi cap acum?
Este foarte greu de spus, dar înainte de a răspunde vreau să aduc o aritmetică simplă. Dacă presupunem că a fost prognoza de 13 lei pentru dolar, în realitate a fost 12 lei pentru un dolar, transferurile sunt 450 de milioane, nu este greu să calculăm că populația care muncește peste hotare a pierdut 450 de milioane de lei într-un singur an. Eu cred că trebuia să reacționeze Banca Națională, dar acțiunile sale trebuiau să fie corelate cu acțiunile guvernului. Mi-ar fi foarte greu să dau anumite rețete, cum trebuia să procedeze, dar sunt sigur că la momentul potrivit trebuia să fie întreprinse niște acțiuni mai eficiente decât a sta în așteptare.
Stimați ascultători, țin să vă amintesc cine sunt invitații ediției de astăzi a emisiunii duminicale Punct și de la capăt, prezentată și moderată de Vasile Botnaru. Astăzi își dau cu părerea Veceslav Negruță, un cunoscut expert în materie de finanțe și macroeconomie, care face parte din stafful filialei de la Chișinău a Fundației Case, întemeiate de arhitectul reformelor poloneze Balcerovici, analistul Vlad Bercu de la agenția Basa Press și analistul Igor Volnitski de la agenția Infotag. Câți bani vin de la moldovenii care lucrează peste hotare? Domnul Vlad Bercu...
Sunt datele băncii naționale, mai bine zis, estimările băncii naționale care arată la o cifră de 450 de milioane în anul trecut. Sunt estimări ale Fondului Monetar Internațional care, pornind de la ipoteza că peste hotare lucrează 600 de mii de moldoveni și fiecare aduce pe an 1000 de dolari, înseamnă că sunt 600 de milioane de dolari, s-a vorbit de un miliard de dolari. Eu cred că pornind de la cifra de 354 de mii de moldoveni anunțată de Departamentul Statisticii și luând în considerare cifra de aproape 3.000 de dolari la care au ajuns autorii studiului. Iarăși este vorba de un miliard de dolari anual. Dar nu există, cu părere de rău, estimări sau cifre exacte, să spunem.
Domnule Veceslav Negruță, și acești bani care vin din exterior, cum sunt folosiți? Cine îi numără? Cine ia în calcul? Cine face prognoze în baza acestor fluxuri?
Toți banii care merg prin sistemele de transfer rapid de bani, Western Union, Anelic sau MoneyGram, informația asta este prezentată, Banca Națională respectiv o folosește la compilarea datelor referitor la transferurile de peste hotare. Asta este o sumă despre care se cunoaște precis. Doi, este o componentă care se adaugă la această sumă în baza unor estimări, ce se bazează pe cam câți bani transferă un cetățean angajat peste hotare, transmițând acești bani prin șoferi de magazie, taxi sau alte canale. Deci se face și așa o estimare. Plus o sumă care statistica monetară o vede, e vorba de banii care vin de peste hotare în conturile persoanelor fizice.
Și guvernul trebuie să știe a estima aceste sume pentru a stabili rata de schimb, nu?
Nu cred că guvernul are vreo atribuție la stabilirea ratei de schimb. Din simplu motiv că, cel puțin oficial, la noi avem de afacere cu un regim valutar
de piață,
unde cererea și oferta determină rata de schimb. Dar important este să știi, cu o doză de aproximație, dar să știi care e tendința, perspectiva acestor intrări în următorii 2-3 ani pentru a-ți face și un buget al țării cât de cât real și pentru a anticipa poate niște situații de criză. Să presupunem că într-o bună zi oamenii s-au stabilit și au scos familiile din Moldova și nu mai sunt motivați de a transmite banii aici. Într-o bună zi se termină acel flux pe care Moldova a existat ultimii 3-4 ani. Prin consum s-a stimulat creșterea, inclusiv creșterea economică. În cazul dat vom avea de-a face cu o situație de criză.
Ce s-ar putea întâmpla în asemenea situație? Ar cădea leu?
Sigur că s-ar întâmpla multe, nu doar cu referință la leu. Mai multe fenomene economice pot fi date peste cap sau inversate. Asta se referă și la nivelul inflației, și la creștere economică, și la rata de schimb, și la capacitatea și abilitatea guvernului de a plăti pensii și salarii.
Adică ar fi o reacție în lanț.
În lanț, da.
Domnule Volinski, dumneavoastră aveți încredere în asemenea estimări?
Sigur că am încredere, dar eu aș vrea să menționez altceva, la consecințe. Dacă la un moment dat acești bani pe care trebuie să recunoaștem la momentul actual există, trăiește economia națională, ar înceta să mai vină în țară, printre posibilele consecințe s-ar număra, de exemplu, diminuarea considerabilă a produsului intern brut. Și în acest caz trebuie să ținem cont de faptul că în ultimii ani ponderea acestor mijloace în PIB a înregistrat o creștere constantă. Dacă în 1997 mijloacele transferate de cetățenii noștri aflați peste hotare constituiau 6% din PIB, apropo, invoc o statistică oficială a Ministerului Economiei, apoi ele treptat au crescut în 1998 la 7%, în 1999 la 9%, în 2000 la 12%, în 2001 la 15%, în 2002 la 16%, iar în 2003 deja s-au cifrat la 18%.
Cât se va păstra această dinamică? Ce credeți dumneavoastră?
Sunt prognozele experților de la Ministerul Economiei că această tendință se va păstra minimum în anul 2004. În anul 2005 ar putea surveni unele schimbări, mai mulți oameni ar putea reveni în țară din Italia, Grecia, alte state occidentale și pleca spre Moscova.
Domnule Negruță, dar factorul politic, credeți că influențează cumva aceste tendințe?
Politicienii din Republica Moldova au o menire de a negocia, de a intra în discuții cu autoritățile din Uniunea Europeană pentru a facilita legalizarea celor prezenți acolo. Spun asta pentru că la un moment dat va fi închisă acea portiță pentru moldovenii care pleacă peste hotare. Către 2007 vor exista mult mai multe bariere pentru cetățenii moldoveni de a intra în Uniunea Europeană.
Domnule Vlad Bercu, economiștii sunt ca și chirurgii, ei trebuie să fie cinici, să facă prognoze și să facă abstracție de emoții. Totuși, puterii de aici, de la Chișinău, i-ar fi convenabil ca mai mulți lucrători să stea acolo, să trimită bani, să crească cota acestor transferuri în produsul intern brut. Prin urmare, există un paradox. Situația de astăzi este foarte bună, între ghilimele. Aduce bani, mulți moldoveni câștigă banii și nu lasă taxe acolo pe loc. De ce ar trebui să schimbe situația?
Politicienii ar trebui să facă ca țara să miște foarte rapid spre Europa, spre Uniunea Europeană și să obținem statutul Poloniei, României, cel puțin ca țară asociată.
Adică portița se închide în spatele nostru. Și
în spatele nostru, da. Mi-e teamă că într-o bună zi aceste transferuri vor fi stopate nu pentru că nu vor accepta țările de Uniunea Europeană, cetățenii Republicii Moldova, dar că oamenii noștri nu vor dori să vină încoace și vor trece cu traiul permanent în aceste țări. Un caz recent, s-a căsătorit un băiat și o fată de la Ioloveni. Familiei respective i-a fost convenabil să facă nunta în Italia. Erau mai multe rude în Italia decât la Ioloveni. Deci putem ajunge la situația că oamenii noștri nu vor dori să se întoarcă. Guvernul este primul care este responsabil pentru crearea unui cadru legislativ care ar atrage acești bani. Dar să nu uităm că, de fapt, vin sume foarte mici. Adică cu o sumă foarte mică o afacere nu poți porni.
Domnule Volinski, dumneavoastră sunteți de acord că banii ăștia nu sunt atât de mari ca să pornească afaceri oamenii?
Absolut. Statistica, chiar și oficială, chiar și mai puțin oficială, indică că fiecare cetățean al Republicii Moldova transferă în țară anual, practic, 1.000-1.200 de dolari sau euro. Este că în fiecare lună venitul acestor persoane care reușesc ei să le economisească, hai să-i spunem așa, profitul, venitul net al acestor persoane este de 100 de dolari. Ce faci cu 100 de dolari? Sunt venituri foarte mici. În acest caz, ele sunt îndreptate fie în consum, fie în studiile copiilor, investesc părinții ce se află peste hotare și am și o cifră concretă în acest sens. Dacă în 1990 în Chișinău erau 12.000 de studenți, apoi deja în prezent avem la circa 80.000 de studenți. Este o cifră.
Crezi că există o legătură directă între banii?
Sigur, sigur. Pur și simplu nu există alternative pentru a investi în alte domenii. Este o opinie pe care o susțin și reprezentanții ai fostelor guverne și chiar unii reprezentanți ai guvernului actual.
Dar măsurări exacte se fac, domnul Bercu și domnul Negruță?
În martie anul curent s-a făcut un studiu care a arătat că cifra care se vehiculează de 1000 de dolari transferați de peste hotare este subestimată. Studiul a arătat că, de fapt, în medie, persoanele care au fost anchetate au răspuns că se transmite anual 2.900 de dolari pe persoană. Studiul ăsta a arătat că doar 6% din mijloacele acestea sunt investite. Peste 20, dacă nu greșesc, 23 sau 26 sunt depuse sau investite în economie din aceste mijloace, din care doar 11% în instituțiile bancare. O mare parte din acești bani se cheltuie pentru aș perfecta documentele alte persoane, adică un cetățean din Băcioi, să spunem, lucrează în Italia, câștigă bani pentru a plăti rudele sale din Republica Moldova ca să plece ele la rândul lor în Italia.
Domnule Negruță,
dacă în ultimii 2-3 ani aceste mijloace care veneau de peste hotare erau îndreptate spre investire în apartamente, în imobil, în mașini și așa mai departe. Ultimul an, având un anumit grad de saturație cu așa gen de investiri, lumea deja are apartament, mai are și o casă, mai are și un automobil, putem constata că banii deja sunt depuși o parte în sistemul bancar. Respectiv, statistica bancară demonstrează creștere considerabilă a volumului de depozite a persoanelor fizice în sistemul bancar. Deci banii deja intră în sistemul bancar. Rămâne următorul pas, cum acești bani vor fi folosiți, convertiți în investiție productivă. Se cere un set de măsuri care ar facilita, ar motiva inițiativa de antreprenor.
Domnul Volnițiu, dumneavoastră sunteți de acord că există asemenea bani și asemenea disponibilități?
Problema ține de autorități și autoritățile, trebuie să recunoaștem, au înțeles acest lucru. Acum câteva luni, la inițiativa președintelui Vladimir Voronin, a fost modificat articolul 49 din Codul Fiscal, prin care s-a stabilit că toți cei care încep o afacere sunt scutiți de orice tip de impozite timp de 5 ani și că nu vor fi supuși niciunui fel de controle. Însă, în opinia mea, această măsură care a fost unica, este insuficientă pentru a stimula pe categoria respectivă de persoane.
Nu și-a avut efectul? Nu s-a întâmplat afluxul dorit?
Nu și-a avut efectul. Practic, nu s-a întreprins nimic pentru a populariza această inițiativă. Chiar și dacă figurează în codul fiscal, oamenii practic nu știu nimic de ea.
Domnule Bercu, ce altceva ar fi trebuit să facă autoritățile și cine anume ar fi trebuit să facă astfel încât să încurajeze investițiile și venirea oamenilor cu tot cu bani?
Contează mai mult chiar decât orice facilitate asigurarea securității investiții, securității acestor bani. Statul ar trebui să facă așa condiții ca omul să-și înregistreze întreprinderea în 2-3 zile, să creeze niște condiții ca omul ăsta să nu fie impus să plătească mită, să nu fie jecmănit pe la orice instituție de stat care eliberează licențe, certificate. Deci asta trebuie să facă.
Doamnelor și domnilor, am ajuns la finalul emisiunii de astăzi, prezentate și moderate de Vasile Botnaru. Emisiune la care au participat Veaceslav Negruță, un cunoscut expert în materie de finanțe și macroeconomie, analistul Vlad Bercu de la agenția Basa Press și analistul Igor Volnițchi de la agenția Infotag. Duminica viitoare vom relua dezbaterele la un subiect extrem de interesant și delicat. Este vorba despre bilingvism. I-am invitat să-și dea cu părerea pe Nicolae Olejnic, liderul comunității ucrainenilor din Moldova, și pe un exponent notoriu al etnicilor ruși din Republica Moldova, Piotr Șornicov. Al treilea interlocutor va fi